10. rasm. Ayubning qiynalishi. Bir kuni Ayubning qullari unga yomon xabar keltirishdi. Ayubni dushmanlari uning mollarini, eshaklarini o'g'irlab, qullarini esa o'ldirib ketishibdi. Chaqmoq uning hamma qullarini va cho'ponlarini o'ldiribdi. Qaroqchilar esa tuyalarini olib qochib ketishibdi. Boshqa qul bu xabardan ham yomonini olib keldi. U aytdi: "Sening bolalaring maishat qilayotgan paytda qattiq bo'ron uyni buzib yubordi va bolalaring hammasi halok bo'ldi." Ayub boshini ushlab yerga tiz cho'kib aytdi: "Xudo berdi va Xudo oldi. Uning nomi ulug' bo'lsin." Shu hamma qayg'ularida ham Ayub Xudoni la'natlamadi.